regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Mahira Alšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak, 3. novembar, na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama istražujemo šta Evropa zaista očekuje od Srbije kada je u pitanju Kosovo. Kako je izgledao prvi dan suđenja za ratno profiterstvo bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, te zašto političari u Bosni i Hercegovini izgledaju kao da su odustali od formiranja državnih institucija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odlučnost Novaka Đokovića, to je ono što Srbiji treba sada kada je veoma blizu dobijanja statusa kandidata i odpočinjanja pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Takvu je poruku iznio u Skupštini Srbije predsjednik Evropskog parlamenta Ježi Buzek. Tom metaforom iskazao je ono što se u Briselu od Srbije očekuje, ostavljajući tako prostor svojoj koleginici Slavici Đukić-Dejanović, koja je uzvratila i direktno ga prozvala da, citat, spriječi da Kosovo blokira eurointegracije Srbije. Razmjenjuje se tako nejasne poruke koje češće zbunjuju nego što rasvjetljavaju odgovor na jednostavno pitanje: šta se zapravo u Europi očekuje od Srbije? Priznavanje Kosova ili sve osim toga? Naš Miloš Teodorović pitao je to između ostalog i samog Buzeka.
Da li zbog lične ljubavi prema tenisu, koji sam, kako je rekao, voli da igra, ili zato što mu se učinilo da će se tako lakše približiti srpskim poslanicima, tek i Ježi Buzek pozvao ih je da se ugledaju na Novaka Đokovića. To jest na onaj meč nakon koga se izvinio Rodžeru Federeru jer ga je pobedio. Tu odlučnost koju je tada imao Đoković treba da ima i Srbija na putu ka Evropskoj uniji, podvukao je Buzek. Možda i pozivanje na prvog tenisera sveta umanjilo efekat koji su radikali želeli da postignu, pa su i gosta iz Evropskog parlamenta dočekali u majicama sa likom haškog optuženika Vojislava Šešelja, da bi ga ostali ipak ispratili aplauzom. No, to nije promenio ni nešto kasnije pred novinarima, i dalje se pozivajući na slikovite primere, pre svega njegove rodne Poljske i načina na koji se ona izmirila sa Nemcima. Pomirenje je bilo potrebno sa obe strane. Bez pomirenja nije bilo moguće rešiti probleme za građane i jedne i druge države, a pokušavali smo naravno da rešimo pitanja koja su u interesu građana. Dakle, pomirenje je vrednost. Ako me pitate za vašu evropsku budućnost, odgovorit ću vam na taj način. To je fundamentalna vrednost Evropske unije, integracija. Ovim rečima Buzek je odgovorio na konkretno pitanje: šta zapravo Brisel očekuje od Srbije? Da li je to tretiranje Kosova kao države sa svim atributima, osim što će se Beogradu progledati kroz prste u delu koji bi podrazumevao i priznanje nezavisnosti? Buzek je dodao i kako zna da takav potez ne bi bio lak. Da lako nije, složila se i predsjednica Srpske skupštine Slavica Đukić-Dejanović, također zamoljena da ocjeni hoće li Brisel od Srbije tražiti sve izuzev priznanja. Najveću uslugu Srbije u njenim integracijama Evropska unija će učiniti ukoliko bude obezbedila iskrenost u dijalogu Beograda i Prištine, odgovorila je ona.
I to što pre, duboko sam uverena da Srbija, da Beograd ima najiskreniju nameru da dijalogom reši mnoga pitanja step by step, ali da na drugoj strani nema onog stepena iskrenosti za dijalog. Od Srbije se očekuje da ne blokira nikoga u regionu na tom putu. Mi očekujemo da ne budemo blokirani od Prištine.
Direktna poruka Dejanovićeve, kako je opisao Buzek, jasna mu je i obećava kako će sve učiniti da pomogne dijalog koji je po njemu jedan jedini uslov daljih integracija. I barem je to uglavnom jasno, navodi saradnik Centra za novu politiku Nikola Jovanović.
Poruka većine država jeste da Srbija normalizuje odnose sa Kosovom, ali sadržina normalizacije se ne tumači isto od strane država članica i još uvijek ne postoji precizan termin normalizacije koji je usaglašeno strane svih država članica. Tako da to ostavlja s jedne strane prostor za manevrisanje, ali i stvara konfuziju kod ljudi koji kreiraju politiku u Beogradu.
Konfuzija ima svoj realni uzrok, dodaje naš sagovornik, i nije ga teško objasniti.
Evropska Evropska unija se sastoji od država koje su neke priznale Kosovo, neke nisu, neke su sponzori nezavisnosti, dok su neke prilično indiferentne po ovom pitanju.
No, ova izuzetna šarenolikost ne bi se smela koristiti u dnevno-političke svrhe i njome objašnjavati, kako se često čini, da Brisel zapravo ne zna šta hoće. Na neki način upozorava na to i Buzek. On podlači da su bez obzira na sve očekivanja jasna, te da se od Prištine i Beograda očekuju koraci na stabilizaciji prilika na severu Kosova. Jasno je da nema rešenja za nekoliko meseci, navodi on, ali su i definisani koraci koje bi trebalo ispuniti.
So let us go further with implementation.
Zato krenimo napred sa realizacijom. Nastavimo da tražimo rešenja korak po korak. I razumem da je neophodan kredibilitet obe strane, ali kredibilitet Evropske unije zavisi od vaših konkretnih koraka. Traži se dakle diskusija, pregovori i realizacija dogovorenih tačaka.
Of the agreed points.
Kazao je Buzek izbjegavajući da u bilo kom kontekstu upotrebi reč priznanje ili slične formulacije. Ipak, ima li razloga za previše lutanja i da li ključne odgovore treba tražiti ne toliko u evropskim institucijama, nego tamo gde se kroji evropska politika? Nikola Jovanović podsjeća da je ključni nemački stav, te da bi se na osnovu njega kao prihvatljiv model za napredovanje u eurointegracijama mogla prihvatiti takozvana opcija dve Nemačke.
Učešće Kosova u regionalnim forumima. Sporazum dve Nemačke primenjen na Balkan bi značio dozvoljavanje Kosovo strane Srbije da učestvuje u međunarodnim organizacijama, osim onima koji su u sistemu Ujedinjenih nacija i naravno bez međusobnog priznanja.
Bio bi to izlaz, ali ne i rešenje. No brza rešenja, može se zaključiti, više niko ni ne očekuje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Čitanjem optužnice i uvodnim riječima tužiteljstva odbrane i optuženog Ive Sanadera počelo je prvo od šest predviđenih suđenja, onom u kojem se Sanader tereti da je od 94. i 95. godine uzeo proviziju na kredit što ga je Austrijska Hypo banka dala Hrvatskoj za kupovinu i opremanje ambasade, dakle za zloupotrebu položaja i ovlasti i za ratno profiterstvo. Sanader, koji je na suđenju došao u odijelu i pomažući se štakama, rekao je da se ne osjeća krivim. Detalje ćemo čuti od Enisa Zemlje.
Nije glavni pregovarac sa Hipom bio Sanader, nego njegov tadašnji šef Mate Granić. Glavna je poruka obrane na današnjem početku suđenja Ivi Sanaderu za korupciju i ratno profiterstvo zbog navodnog uzimanja provizije za kredit Austrijske Hypo banke Hrvatskoj. Sanader, koji je na suđenje došao u odijelu i pomažući se štakama, kazao je kako se ne osjeća krivim. Predstavljajući optužnicu, zamjenica glavnog državnog odvjetnika Tamara Laptoš najavila je kako će u postupku dokazati da je Sanader, koristeći svoj službeni položaj zamjenika ministra vanjskih poslova i činjenicu da zbog rata Hrvatska nije drugdje mogla dobiti kredite, tijekom pregovora s predstavnicima Hypo banke zatražio i dobio isplatu provizije u visini od 5% kredita, dakle 7 milijuna tadašnjih austrijskih šilinga u protuvrijednosti oko pola milijuna sadašnjih eura.
Kratko bi ukazala na iskaz svjedoka Franca Simona Haslingera, koji je između ostalog naveo da je na nadzornom odboru Hypo banke Wolfgang Kulterer izvijestio da optuženi Ivo Sanader traži proviziju od 8%, a što je nadzornom odboru banke bilo previsoko, pa je Wolfgang Kulterer od nadzornog odbora dobio nalog da ispregovara niži postotak provizije.
Jedan od troje Sanaderovih odvjetnika, Čedo Prodanović, najavio je kako će nasuprot tvrdnjama iz optužnice dokazati da nije Sanader bio glavni pregovarač sa Hypo bankom, nego njegov tadašnji šef, ministar vanjskih poslova Mate Granić. Od dogovora sa predsjednikom Tuđmanom o potrebi takvog kredita do činjenice da je upravo on potpisao taj kredit.
Mi isto tako kanimo dokazati da je upravo gospodin Granić bio osoba od povjerenja inače Hypo banke i ministra vanjskih poslova Alojza Moka, koji je inicirao same razgovore o dodjeli kredita Republici Hrvatskoj, da je te vrlo tjesne veze naknadno i proširio i nastavio obavljajući kasnije vrlo unosne konzultantske poslove za Hypo banku.
Prodanović je ukazao na jednu nelogičnost. Po tvrdnjama optužbe, zbog ratnog stanja nijedna banka ne želi dati kredit Hrvatskoj, odnosno nije uspostavljeno bankarsko tržište i u toj situaciji Sanader od njih uzima proviziju.
I sada u takvoj situaciji se nalazi Hypo banka, koja daje povoljan kredit Republici Hrvatskoj uz navodno posredovanje gospodina Sanadera i za to ona daje proviziju. Postavlja se naravno logično pitanje, Zbog čega bi banka koja nema nikakvog protukandidata u situaciji gdje Hrvatska vapi za kreditima davala proviziju da uđe na bankarsko tržište koje ne postoji, koje nije uspostavljeno?
U 10-minutnom istupu optužen Ivo Sanader uz dosta patetike još je jednom odbacio optužnicu, pogotovo dio gdje ga se tereti da je Hypo banci obećao povlašteni položaj u Hrvatskoj.
Zamjenik ministra vanjskih poslova u hrvatskom sustavu 90-ih godina, pa ni danas, nema nikakvih mogućnosti bilo kome obećati povlašteni položaj jer on nije ni predsjednik vlade, ni potpredsjednik vlade, ni ministar financija, govorimo o financijskoj instituciji, ni guverner Hrvatske narodne banke. Prema tome, ovo je jedna konstrukcija koja se ne samo u ovom slučaju nego i u drugima pokušava meni prišiti nakon 20-ljeća služenja Hrvatskoj na koje sam ponosan.
On je podsjetio da je posebna istraga o poslovanju Hypo banke vođena u Austriji i da tamo nije nađena niti jedna okolnost koja bi ga inkriminirala, a da su u austrijskoj istrazi korišteni isti materijali kao i u ovoj Hrvatskoj, gdje ga se tereti za uzimanje provizije i ratno profiterstvo. U ovoj priči nisu važni ni Austrija ni Granić, kaže, komentirajući za naš radio prvi dan suđenja Sanaderu, profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta i doajen borbe protiv korupcije u Hrvatskoj, Josip Kregar.
On se neće izvući time da optužuje Matu Granića, jer to može samo značiti da će se istraga proširiti i na ulogu Mate Granića. Ali ono na čemu se istraga utemeljila je postojanje dokaza da je Ivo Sanader, obnašajući dužnosničku funkciju, primio proviziju, novac za sklapanje tog posla. Točka. Šta je Hypo banka pri tome mislila? Da li je htjela ovo ili ono? Sasvim sporedno. To nisu pravno relevantne stvari. Koju štetu je pretrpjela austrijska, koja je hrvatska država? Nije relevantno. To je pravno irelevantna stvar. Ono što je jedino važno je da li je taj novac sa tom namjenom isplaćen.
Za sutra su najavljeni i prvi svjedoci. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić odbio je danas da prisustvuje sjednici kolegijuma ovog doma jer su u kancelariji predsjedavajućeg Ognjena Tadića državna obilježja zamijenjena entitetskim. Marija Arnautović bilježi.
Do predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić smatra da entitetska obilježja nisu sporna, ali da u državnim institucijama Bosne i Hercegovine moraju biti istaknuta državna obilježja. Naznačio je u saopštenju koje je poslala Stranka demokratske akcije, čiji je on predsjednik, da sjednicama kolegija Doma naroda neće prisustvovati sve dok u službenim prostorijama Parlamentarne skupštine gdje se ove sjednice održavaju nema obilježja države Bosne i Hercegovine. Povodom saopštenja Stranke demokratske akcije reagovao je i ured predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ognjena Tadića. U saopštenju iz njegovog kabineta se navodi da je nakon duže kašnjenja na sjednicu kolegija Doma naroda Tihić pristupio sastanku sa vidno istaknutim obilježjem Ljiljanom na svom lijevom reveru, pri čemu je počeo protestovati zbog toga što se na radnom stolu predsjedavajućeg nalazi zastava Republike Srpske. Tražio je da ta zastava bude uklonjena ili sastanak kolegija neće biti održan. Podsjećamo da je Ognjen Tadić u septembru u prisustvu nekolicine zastupnika prvenstveno svoje Srpske demokratske stranke blagoslovio prostorije ureda, što je prvi put u istoriji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je još prije mjesec dana ušla u drugu godinu od održanih izbora, da još uvijek nema vijeće ministara. Razlog je što se lideri političkih partija ne mogu dogovoriti o podjeli ministarskih fotelja, a kada je na posljednjem sastanku postignut kakav takav dogovor, dva HDZ-a su formiranje bosansko-hercegovačke vlade uslovljavala rekonstrukcijom entitetske federalne vlade. Tako je sve vraćeno na početak. Od tada je prošlo više od mjesec dana, dalji razgovori nisu vođeni, niti se uopšte zna kada će ih biti. Za to vrijeme Bosna i Hercegovina nazaduje na evropskom putu, a situacija se i radikalizuje. Dženana Karabegović bilježi.
Septembarski sastanak šest političkih lidera u Brčkom posljednji je održani na kome se razgovaralo o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Nakon toga niti se šestorka sastajala, niti više iko pominje kada će biti formirana BH vlada. Od septembra do danas predsjednici stranaka bavili su se potpuno drugim stvarima. Tako je primjerice lider SNSD-a Milorad Dodik Dodik boravio desetak dana u SAD-u, a prvi čovjek SDP-a Slatko Lagumđija u Sarajevu je organizovao vanredni kongres stranke. Istovremeno na BH političkoj sceni došlo je do radikalizacije odnosa, a i dalje jedni drugi optužuju zbog toga što 13 mjeseci od izbora država nema vijeće ministara. Čak ni predsjednik SDA Sulejman Tihić, koji je proteklo vrijeme nagovještavao da postoje pomaci u rješavanju ovog pitanja, danas misli potpuno drugačije.
Nisam više optimista tako kao što sam bio u augustu mjesecu.
Tokom proteklih 13 mjeseci politički lideri nisu odstupali od svojih principa. Koplja su se lomila oko toga hoće li Hrvat biti predsjedavajući vijeća ministara i koliko koja stranka treba da dobije ministarstava. Najuporniji u nastojanjima bila su dva HDZ-a koji su insistirali na tome da isključivo Hrvati iz njihove stranke mogu biti legitimni predstavnici u vlasti. To potvrđuje Dragan Čović, lider HDZ-a BiH.
Oni koji su mislili da bez hrvatskog naroda legitimni predstavnika Hrvata mogu napraviti bilo koji koncept vlasti, sada je sasvim jasno da nema i da su ogromna iskušenja mnogo veća od onih koji su neki predviđali.
SDP, stranka koja sebe smatra pobjedničkom partijom nakon izbora u Federaciji BiH, do sastanka u Brčkom istrajavala je u tome da se podjela ministarskih fotelja ne mora bazirati na tome da su nacionalne stranke ekskluzivni predstavnici naroda. U septembru je pristala da dva HDZ-a imenuju predsjedavajućeg vijeća ministara i dobiju tri ministarstva. No ono što se SDP-u zamjera jeste činjenica da njen lider Zlatko Lagumđija konstantno ponavlja kako stranka na čijem je čelu može biti i opozicija u cijelom slučaju, ali u praksi ne odustaje od toga da bude dio vlasti.
Želim jasno da kažem, ne radi se više o tome ko će biti koji ministar, radi se o tome da SDP želi ne da ukida nacionalno ovoj zemlji, nego da uvodi i građansko ravnopravno sa nacionalnim. Ovu zemlju treba praviti i građanskom i nacionalnom.
Stranke iz Republike Srpske, SNSD i SDS, koje zajednički djeluju na nivou države, tokom proteklih nekoliko mjeseci podržavale su dva HDZ-a i njihova nastojanja da su oni legitimni predstavnici hrvatskog naroda u BiH. Na isti način branili su i broj pozicija za predstavnike iz Republike Srpske u Vijeću naroda. Milorad Dodik, lider SNSD-a.
Nama pripada 4 ministarska mjesta, ministarstvo inostranih poslova, i to je bazična pozicija Republike Srpske, od nje se nije odustalo.
Mladen Bosić, predsjednik SDS-a.
Nismo promijenili svoje stavove po zakonu Republici Srpskoj, pripadaju 4 ministarstva od 10 u savjetu ministara.
Ponovo Sulejman Tihić.
U Brčkom su SDS i SNSD pokazali ovaj jedan nivo želje za dogovorom i kompromisom. Pristali su ipak na 3 ministarstva, a znamo njihov stav početni da je bio 4 ministarstva i u ta 4 ministarstva ministarstvo vanjskih poslova. On su sad pristali na 3 ministarstva bez ministarstva vanjskih poslova.
Nakon ovako suprotnih izjava koje daju bosansko-hercegovački politički lideri, BH javnosti i dalje zbunjena. Ipak zajednički im je stav da vanredni izbori ne bi ništa novo donijeli na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, a teško i da mogu biti održani s obzirom na činjenicu da izborni zakon zemlje ne poznaje tu opciju. Istovremeno evropski zvaničnici gotovo da su digli ruke od Bosne i Hercegovine, dok američki i dalje ubjeđuju predsjednike političkih stranaka o neophodnosti što skorijeg formiranja BH vlade. Kako sada stvari stoje, datum kada bude objavljeno da je formirano vijeće ministara BiH trebao bi biti proglašen državnim praznikom, iako zakona o državnim praznicima Bosna i Hercegovina nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potpisala je danas u Sarajevu memorandum o razumijevanju s vodećim međunarodnim naftnim i gasnim preduzećem Shell iz Holandije. Prema procjenama stručnjaka, Bosna i Hercegovina je uz Južnu Crnu Goru i Sjevernu Albaniju najperspektivnije naftno-gasno područje od Urala do Sjevernog mora. Tina Jelindizar bilježi.
Implementacijom aktivnosti predviđenih u memorandumu, prema riječima federalnog premijera Nermina Nikšića, osigurat će se pretpostavka za istraživanja, a nakon toga i velo moguću eksploataciju nafte i plina u federaciji.
Ja samo mogu u ime vlade izraziti svoje zadovoljstvo da je jedna takva kompanija svjetska došla u Bosnu i Hercegovinu da će raditi ovdje na istraživanju.
Shell će osigurati vrlo precizan uvid u stanje rezervi gasa, nafte i ostalih fosilnih goriva, kao i potpunu procjenu komercijalne isplativosti eksploatacije na području federacije, naglašava Kamelija Slavejkova, članica delegacije ove holandske kompanije.
Interest is to
get as much as possible information.
Za sada je najvažnija, što je naš interes, prikupiti što više podataka kako bismo dobili procjenu što uraditi sljedeće. U slučaju pozitivnih nalaza, prve istraživačke bušotine u Federaciji se mogu očekivati u 2013. godini. Podsjetimo da su dolaskom rusko-naučnog istraživačkog tima danas zvanično počela i seizmička ispitivanja u Republici Srpskoj. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Tistar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Haško suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske optuženom za genocid i ratne zločine Radovanu Karadžiću nastavilo se svjedočenjem još jednog insajdera tužiteljstva. Nenad Krejić, bivši načelnik stanice javne bezbjednosti Skender Vakuf za vrijeme rata, opisao je kako je masakar bošnjačkih civila na Korićanskim stijenama bacio ljagu na spomenuto područje te da su zločine pokušali zataškati prijedorski čelnici SDS-a i policije. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Svjedok Krejić je potvrdio tužiteljstvu kako je policijski odred stanice javne sigurnosti Prijedor odgovoran za brutalnu likvidaciju muškaraca izdvojenih iz zatočeničkog konvoja koji je 21. kolovoza 92. godine išao iz logora Trnopolje prema Travniku. Pripadnici spomenutog policijskog odreda pohvalili su se za ubojstvo policajcima iz Skender Vakufa koji su pod zapovjedništvom svjedoka došli na stratište kako bi obavili očevid. Streljanje oko 200 Bošnjaka na Koričanskim stijenama na planini Vlašić je najmasovniji zločin za koji se terete i bivši čelnici policije bosanskih Srba Mićo Stanišić i Stojan Župljanin, na čijem je suđenju prošle godine Krejić također svjedočio. I sada je opisao sastanak kod Župljanina, tadašnjeg načelnika Centra službi sigurnosti SBA Banja Luka, neposredno nakon zločina.
Najprije se konstatovalo da je zločin počinjen, da su tu tijela i da razgovaralo se o tom da se treba da pokrene istraga, procesuiranje, kako da se, što je bilo govora o tome da se ta tijela sklone, izrade iz provalije, pokopaju, znači bilo je govora o pokretanju istražnih radnji, o procesuiranju i odgovornih za taj zločin.
Na spomenutom sastanku prijedorski politički i policijski čelnici poput Sime Drljače usprotivili su se istrazi koju je Župljanin tom prilikom naredio, zbog čega je nastala svađa. Tu je činjenicu iskoristio prilikom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić kako bi pokušao prikazati da su prijedorske vlasti bile van njegove kontrole.
Slažete li se da to spada u sklonost Srba ka autonomaštvu, gdje god mogu da budu autonomni od sljedećeg nivoa upravljanja?
Slažem se da je to velika mana nas Srba.
U svom prošlogodišnjem svjedočenju na suđenju Župljaninu, svjedok Krejić je opisao kako istraga na ubijenima nije napravljena usprkos naređenju, te kako je nakon tjedan dana, obišavši mjesto zločina, vidio da je ono prekriveno granama. Objašnjeno mu je da je civilna zaštita prekrila stratište kako ptice ne bi raznosile dijelove tijela po obližnjim selima. Podsjetimo, s međunarodnim procesuiranjem odgovornih za spomenuti zločin počelo se par godina nakon završetka rata 95. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U ambasadi Bosne i Hercegovine u Oslu promovisana je poštanska marka slikom Nobelovca i najvećeg norveškog humaniste, svjetski poznatog istraživača, naučnika i diplomate Fridtjofa Nansena povodom 150 godina od njegovog rođenja. Ideju štampanja poštanske markice u Bosni i Hercegovini inicirala je bosansko-hercegovačka ambasadorica u Norveškoj Elma Kovačević i uspjela za nju pridobiti sva tri bosansko-hercegovačka poštanska operatera Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Nansen Dijalog centar godinama ulaže u proces pomirenja u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na pomirenja i fenomen dvije škole pod istim krovom. Sa ambasadoricom u Oslu razgovarala je Žana Kovačević.
Ambasadorice Kovačević, promovisali ste u BH ambasadi u Oslu poštansku marku slikom Nobelovca i najvećeg norveškog humaniste Fridtjofa Nansena povodom 150 godina njegovog rođenja. Otkuda ta ideja i otkuda poštanska markica iz Bosne i Hercegovine sa likom norveškog Nobelovca?
Kada razmišljamo na koji način možemo se odužiti Kraljevini Norveškoj za svu pomoć koju su nam pružili, tražimo pravi povod i pravi način koji će biti prepoznatljiv kao dobrog gesta Bosne i Hercegovine. Razmišljali smo kako simboličan način da odamo zahvalnost Norveškoj. Tako sam došla na ideju da bi odlično bilo, obzirom da je godina 2011. proglašena godinom Nansena, po 50. godišnjice rođenja ovog Nobelovca, koji je dobio Nobelovu nagradu za mir 1922. godine. Razmislili smo, predložili smo našim operaterima poštanskim iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke da, ukoliko su zainteresirani, nagrade Nansena putem izdavanja poštanske markice sa njegovim likom. Mi smo sretni što su se našem pozivu odazvali i predstavnici Pošte Norveške i predstavnici Nacionalne biblioteke, kao i predstavnici Brojnog diplomatskog kora ovdje u Norveškoj.
Ovo je svakako prilika da podsjetimo koliko je Norveška uložila u proces pomirenja u Bosni i Hercegovini. Evo, možda da spomenemo nekoliko važnih projekata.
Ne trebamo zaboraviti projekat deminiranja u Bosni i Hercegovini, također projekat pomirenja koji radi Nansen Dialog Center iz Mostara, Banja Luke i Sarajeva. Također tu su aktivnosti Norveškog crvenog križa, Norveške crkvene pomoći. Također Kraljevina Norveška financira razne projekte međureligijskog dijaloga, edukacije. Ako samo kažemo da je na godišnji nivou Norveška izdvaja oko 25 milijuna maraka za razne projekte u Bosni i Hercegovini.
Nansen Dialog centar ima sjedište u Lillehammeru, je li tako?
Lillehammeru, a i svoje ekspoziture u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci.
I oni su bili jako uporni da se fenomen dvije škole pod istim krovom u Bosni i Hercegovini, tako reći, dovede u nešto što je evropska tekovina i civilizacija.
Naravno, to je jedan od njihovih prioriteta i mi smo imali priliku da učestvujemo u nekim njihovim projekcima saradnje. Na taj način što su oni dovodili profesore, učenike iz škola iz Stoca, znači bile su dvije škole pod istim krovom iz Stoca, iz Konjević polja i Kravice, tako da smo mi isto tako razgovarali sa polaznicima njihovih seminara, a tu je naravno nemjerljiva uloga Nansen Dialog centra iz Mostara i Sarajeva, također Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške koje financira sve te projekte.
Evo da vas pitam za kraj, da li je neko još uradio nešto slično kada je u pitanju obilježavanje 150. godišnjice rođenja Nobelovca Nansena izvan Norveške?
Ja koliko znam nije, ali znam da se u Bosni i Hercegovini promoviše i da smo mi uspjeli ono što mnoge zemlje iz regiona nisu uspjele, motivirati poštanske operatere da izdaju markicu sa likom čuvenog Nobelovca mirotvorca Jorcioha Nansena.
Ima samo još, kako je protekla promocija u našoj ambasadi u Oslu?
Promocija je protekla u jednoj divnoj atmosferi jer smo imali priliku da pored službenog obraćanja imamo također i hor koji je došao iz Bosne i Hercegovine. Radi se o multietničkom horu koji nam je pjevao razne pjesme od Kad je pođo na Membašu pa do jevrijskih pjesama. Hor je pod vodstvom, to moramo reći, Frane Martinčević Ekonomusa.
Ja sam upravo htjela da vam se zahvalim na ovoj promociji i ovakvoj promociji Bosne i Hercegovine u svijetu.
Bosna i Hercegovina itekako ima što da pokaže i da promoviše i mnogi nam mogu biti zavidni na tome, ali i mi isto tako moramo shvatiti i početi voljeti svoju zemlju i vidjeti ono što je pozitivno i pokazati drugima, da putem ljubavi se može mnogo toga ostvariti.
Bila je to ambasadorica Bosne i Hercegovine u Norveškoj Elma Kovačević sa kojom je razgovarala Žana Kovačević. Sada vas podsjećamo i da u dokumentima dana možete poslušati kako ekstremno desni pokret iz Srbije 1389 ide na okupljanje neonacista u Poljsku.
Skup na kom se okupljaju pripadnici neonacističkih organizacija iz Poljske i okolnih zemalja već godinama se u Varšavi organizuje povodom Dana nezavisnosti te države, a njegov sastavni deo uvek su rasističke i antisemitske poruke kao što su Poljska cela, bit će bela ili dosta jevrejske okupacije. Poljska je preko Interpola zatražila od policija više zemalja, pa i Srbije, da provere ekstremno desne pokrete koji bi mogli da se pojave na maršu nezavisnosti u Poljskoj.
Cijelu priču poslušajte u dokumentima dana, možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U polusadnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Slobodna Evropa.
I sadržaja onoga što vam nudimo u narednih 30 minuta izdvajamo. Beograd se sada sprovodi samo jedan od pet postignutih dogovora u dijalogu Beograd-Priština, no kosovska strana ipak poručuje Dren Zeka, savjetnik šefice pregovaračkog tima.
Ne presjećam vladiku kamerci moje kontor.
Očekujemo da će se sljedeća runda dijaloga održati sredinom novembra. Na agendi je predviđeno da razgovaramo o potpunom sprovođenju postignutih sporazuma i da onda razgovaramo o električnoj energiji, telekomunikacijama i o regionalnoj saradnji.
Poslušajte koje razloge Srbija navodi kao opravdanje za to što prvooptuženog za ratni zločin u Kaluđerskom lazu Predraga Strugara odbija da izruči Crnoj Gori.
U obrazloženju suda u Beogradu navodi se kako nisu ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Predraga Strugara Crnoj Gori, protiv koga se još 7 optuženih u sudu u Bijelom Polju vodi proces za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Kaluđerskom lazu.
Desničari Srbije najavili učešće na neonacističkom skupu u Poljskoj. Sociolog Jovan Bajford, koji izučava ekstremne grupe, odgovara šta povezuje ekstremiste.
Sama činjenica da se ovaj skup u Poljskoj organizuje pod nekom parolom borbe protiv jevrejske okupacije ukazuje da oni čitavu taj, znači, mainstream politički današnji posmatraju kao neku okupaciju i nešto protiv čega se treba boriti.
Kako je vlada Srbije cenzurisala dio ugovora sa Fiatom sastavljen u Savjetu za borbu protiv korupcije? Verica Barać, predsjednica Savjeta.
Verovatno jedno 5-6 tih velikih blokova, sigurno preko 10 kg papira, koje je osim nekog početnog teksta, ali sve potpuno, sve zatamljeno crnim.
Zbog toga što se sudske presude o povratku imovine ne sprovode u djelo, Marica Babić prijeti samo spaljivanjem ispred pravosudnih institucija u Sarajevu.
Najozbiljnije kažem da ću se ja zapaliti, jer ovako više ne mogu.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zvanični Beograd još uvijek nije počeo sa sprovođenjem svih postignutih dogovora u Briselu, a nije određen ni tačan datum sljedeće runde dijaloga Prištine i Beograda, koji je inače prekinut u septembru nakon krize na sjeveru Kosova. Priština navodi da je spremna da nastavi dijalog sredinom novembra, dok analitičari iz Srbije poručuju da Beograd treba biti oprezan u predstojećem periodu kada su u pitanju dijalog i sjever Kosova, kako se ne bi paralisalo sve što Srbija treba da učini do decembra, kada će Brisel zauzeti konačan stav o kandidaturi Srbije. Temu obradila Amra Zajneli.
Novembar ipak nije donao rezultate sprovođenja postignuti dogovor između Prištine i Beograda u Briselu. Nije poznat ni tačan datum nastavka dijaloga iz kojeg se Srbija povukla zbog akcije Prištine da povrati kontrolu na severu zemlje. Dren Zeka, savjetnik Edite Tahiri, šefice kosovskog pregovaračkog tima, navodi da je Priština spremna da nastavi dijalog, iako do sada Beograd sprovodi samo jedan od pet postignutih dogovora.
Ne presjećam vladiku kamerci moje kontor.
Očekujemo da će se sljedeća runda dijaloga održati sredinom novembra. Na agendi je predviđeno da razgovaramo o potpunom sprovođenju postignutih sporazuma i da onda razgovaramo o električnoj energiji, telekomunikacijama i o regionalnoj saradnji, kazao je Zeka. Tokom dijaloga dve strane su postigle sporazume u oblastima katastra, matične knjige te priznavanje diploma, carinskih pečata kao i o slobodi kretanja. Zvaničnici Beograda prethodno su kazali da se najpre trebaju uraditi zakonske promjene da bi se sproveli dogovori, međutim situacija na severu zemlje izgleda da je usporila mnogo toga. Evropska unija kao posrednik u ovim razgovorima zatražila je sprovođenje dogovora koji su postignuti, ali do sada nije bilo konkretni korak u tom pravcu. Priština, kako Zeka ističe, očekuje i nagradu.
Andaj ne je presim si pol konstruktive neke dijalog, će toš problemi nga bashkim evropian.
Očekujemo da se kao konstruktivna strana u ovom dijalogu nagradimo od strane Evropske unije kada su u pitanju naši zahtevi o liberalizaciji viza i da se radi na ubrzanju plana za dobijanje statusa kandidata, kazao je Zeka. Sa druge strane, srpski analitičar iz Beograda Predrag Simić smatra da je sad za sad teško da se sprovedu sporazume od srpske strane iz nekoliko razloga.
Ako potrebno smatramo pre svega vladajuću koaliciju, odnosno vladu Srbije, ona se nalazi u jednoj dosta situacija između Čekića i Nakovnja. S jedne strane postoje obaveze koje proističu iz postignutih dogovora u Brislu, a s druge strane postoji situacija na severu Kosova, pritisak javnosti i približavanje izbora koji ovu temu stavljaju u kontekst predizborne retorike i vladajućih i opozicijnih partija. Tako da u poslednjih danima se može vidjeti da se u Skupštini Srbije, parlamentu Srbije ne može postići dogovor čak ni oko definicije događaja na ovim prelazima, pre svega na Jarinju, naime sukoba sa KFOR-om, i to je ono što u ovom trenutku parališe po mom mišljenju sprovođenje dogovorenog.
Simić dodaje da Srbija treba biti oprezna kako ne bi paralizala sve ono što je Srbija trebala da učini do decembra, kada će se zauzeti konačan stav o kandidaturi Srbije u Evropsku uniju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvooptuženi za ratni zločin u Kaluđerskom Lazu za ubistvo kosovskih izbjeglica albanske nacionalnosti 99. godine Predrag Strugar, državljanin Srbije, uprkos zahtjevu Ministarstva pravde u Podgorici po odluci Višeg suda u Beogradu, neće biti izručen Crnoj Gori. Tako će suđenje za taj slučaj 25. novembra biti nastavljeno u Bijelom polju u odsustvu glavnog optuženog. Komentare iz Podgorice čućemo od Dimitrija Jovićevića.
U obrazloženju suda u Beogradu navodi se kako nisu ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Predraga Strugara Crnoj Gori, protiv koga se još 7 optuženih u sudu u Bijelom polju vodi proces za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Kaluđerskom Lazu. Takvu odluku u Crnogorskom ministarstvu pravde, koje je na osnovu sporazuma sa Srbijom o međusobnom izručenju sopstvenih državljana zatražilo Strugara, za sada nisu željeli da komentarišu. Šef kabineta ministra Nikola Šaranović.
Ministarstvo pravde Crne Gore neće komentarisati medijske informacije, već će se oglasiti kada dobije zvanično obaveštenje.
Podsjetimo, prema optužnici u Kaluđerskom Lazu na crnogorsko-kosovskoj granici tokom NATO intervencije 99. 8 pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije likvidirali su 23 kosovska civila koja su pokušali da prebjegnu u Crnu Goru. Prvo optuženi Predrag Strugar bio je komandant vojne jedinice u čijem rejonu je počinjen zločin. Njegov branilac, advokat Goran Rodić, ne smatra da je to što je Viši sud u Beogradu odlučio da Strugara ne isporuči Crnoj Gori kršenje sporazuma o ekstradiciji, budući da na zahtjev Beograda Podgorica nije dostavila dodatne dokaze protiv njegovog klijenta.
Ono što je konstatovao Viši sud u Beogradu kada je prikupio svu neophodnu dokumentaciju iz Crne Gore je da uopšte ne postoje dokazi za osnovanu sumnju da je Predrag Strugar sumnjiv da je počinio krivično djelo kojemu se optužnicom stavlja na teret. Dodatni uslov za međusobno izručenje je također i činjenica da su u tom predmetu kao oštećeni navedeni ljudi albanske nacionalnosti, a koji su državljani Srbije u to vrijeme 99. godine, što također je jedan od elemenata koji u formalnom smislu ne bi dopuštao izručenje.
Glavni pretres za slučaj Kaluđerski las traje više od 3 godine. Oni optuženi koji su bili u pritvoru pušteni su u avgustu, pošto je istekao zakonski rok na osnovu koga su mogli biti zadržani. Uoči nastavka suđenja 25. novembra, pravni zastupnik porodica kosovskih izbjeglica Velija Murić ocjenjuje kako su taj, kao i ostali procesi za ratne zločine počinjene u Crnoj Gori, vođeni neozbiljno.
Naime, Strugar je bio u postupku istrage dostupan pravosudnim i policijskim organima Crne Gore i on je garantovao da će se tokom postupka pojaviti na pretresu. Međutim, vrhovni državni tužilac nije se odlučio da predloži pritvor Strugaru, niti je to učinio istražni sudija koji je tada postupao u tom predmetu, iako je u pitanju veoma, veoma teški ratni zločin. Naravno, kada je Strugar uočio da će biti optužen, on se nije pojavio, a u prvi ešalon optuženih i odgovornih isturio je praktično sedmoricu običnih vojnika. Sama činjenica da on izbjegava sudski proces dovoljno govori o velikom stepenu sumnje koja stoji u odnosu na njega o krivici u ovom slučaju.
Goran Rodić pak tvrdi da nema bilo kakvih dokaza o Strugarevoj krivici i očekuje oslobađajuću presudu.
Ja svakako očekujem oslobađajuću presudu kada je pravo u pitanju i dokaz. Međutim, jedan upitnik opravdani ostavlja i sam postupak koji se već 4 godine vodi bez ikakvih dokaza. Da li će biti u pitanju sudska ili politička odluka, to u ovom momentu ne mogu da prognoziram.
I advokat Velija Murić skeptičan je u pogledu ishoda sudskog procesa za Kaluđerski las, pošto ističe kako za taj zločin nisu optuženi glavni krivci.
Jer zločina imamo, žrtve imamo, imamo ko je komandovao vojskom u to vrijeme, imamo ko je neposredno izvršio zločin. Zabrinjava kako u optužnici nije u prvom redu osumnjičio, odnosno stavio na teret vojnim komandantima iz tog vremena, najmanje njih trojici, za ovo krivično djelo. Obzirom na ono vrijeme koje je proizvelo te zločine i politike koja još uvijek živi u nekim segmentima srpske politike, ja bi se prosto začudio da oni donesu odluku da se Strugar izruči Crnoj Gori radi donošenja sudske odluke i sudskog procesa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici desničarskog pokreta 1389 najavili su da će se pridružiti neonacističkim organizacijama iz Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske na skupu u Varšavi 11. novembra. Policija Srbije upozorila je da će ekstremistima, za koje se procjene da su opasni, putovanje biti zabranjeno. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavunjić.
Skup na kom se okupljaju pripadnici neonacističkih organizacija iz Poljske i okolnih zemalja već godinama se u Varšavi organizuje povodom Dana nezavisnosti te države, a njegov sastavni deo uvek su rasističke i antisemitske poruke, kao što su Poljska cela, bit će bela ili dosta jevrejske okupacije. Poljska je preko Interpola zatražila od policija više zemalja, pa i Srbije, da provere ekstremno desne pokrete koji bi mogli da se pojave na maršu nezavisnosti u Poljskoj. Ovaj zahtev, kaže za naš program Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, država mora veoma ozbiljno da shvati, jer se radi o nasilnim grupama.
Te grupe u svakom slučaju mogu biti opasne. Pokret 1389 mora biti dobro provereno od strane naše policije i mora im se dati prave informacije o tome. Njihov maksimum je da oni naprave nekakve probleme na ulici tamo gdje se budu pojavili. Dakle, problem su ideologije koje te grupe zastupaju. Te ideologije su pobeđene u Drugom svjetskom ratu.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije nezvanično nam je rečeno da je u toku provera ekstremno desničarskih organizacija. Policija će reagovati ukoliko se utvrdi da postoji pretnja po bezbednost, a to bi, kako je objašnjeno, moglo da znači zabranu izlaska iz zemlje najopasnijim pripadnicima tih organizacija. Nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić kaže da su ipak male šanse da se pripadnicima 1389 zabrani put u Poljsku, s obzirom na to da je Republičko tužilaštvo nedavno odustalo od predloga za zabranu rada te ekstremno desničarske organizacije.
Ako je to tako, jeste, ne vidim da postoji kakav pravni osnov da se članovima te organizacije, kao i drugim građanima, na kraju krajeva zabrani odlazak putovanja u okviru Ustavom garantovane slobode kretanja. Tako da ne vjerujem da će naše ministarstvo posjeći za takvom merom, bez obzira na molbu Poljskog ministarstva unutrašnjih poslova.
Skup u Varšavi iz godine u godinu nailazi na oštre kritike, a u pokušaju da ga spreči u taj grad dođe i više hiljada njihovih protivnika, antifašista, anarhista, aktivista za ljudska prava i levičara. Prošle godine izbili su veliki neredi, a policija je jedva uspela da zaustavi sukob dve grupe. Jedan 389 u policijskim izveštajima je označen kao pokret čiji članovi su organizovali ili učestvovali u gotovo svim velikim neredima u Srbiji, počev od nasilja na paradi ponosa, preko rušilačkih demonstracija zbog hapšenja haških optuženika, do napada na ambasade i džamiju u Beogradu nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Jovan Bajford, docent na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji, kaže da povezanost ekstremističkih organizacija iz Srbije i evropskih zemalja nije novost i da, iako se ne slažu oko svih tema, mnogo je toga što imaju zajedničkog.
To su neke onako abstraktne ideje patriotizma, zatim stav prema LGBT populaciji, stav prema liberalnim vrednostima, prema zapadu, prema demokratiji i slično. Ta veza između takozvanih patriotskih organizacija i izrazito antisemitskih, neonacističkih organizacija je vrlo jasna i direktna. Svaki put kada dođe do nekog ispada u kome su učestvovali neonacisti, desničarske grupe tipa 1389, Obraza pa čak i Dveri, će uvek stati u njihovu odbranu.
Ono što je jedan od najvećih problema u vezi sa 1389 upozorava Zoran Dragišić je da informacije o toj ekstremističkoj grupi i njenom delovanju nadležni često nerado iznose u javnost.
S obzirom da treba da daju podatke o pokretu za koji postoje ozbiljne indicije da je u vrlo bliskim kontaktima sa našim političkim partijama i da je deo nekakvog političkog establishmenta u Srbiji. Na svu sreću kapacitet tih grupa da naprave neki veći problem nije veliki, pogotovo ne u ozbiljnim državama. Međutim, oni za Srbiju predstavljaju problem s obzirom na slabost države.
A posebno je upozoravajuća činjenica, zaključuje Jovan Bajford, da organizacije kao 1389 nisu zabranjene.
Znači da bi zapravo trebalo u što skorije vreme da Ustavni sud da vrlo jasne naznake o tome šta je zapravo kriterijum za zabranu političkih organizacija, da bi onda svi mi mogli da znamo šta je to što u Srbiji sme da se radi, a šta je to što ne sme da se radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Bahatost vlasti Srbije perpetum je mobile i kao da niko tome ne može stati na kraj, kaže naša Branka Trivić. To obrazlaže time da su ponovo od javnosti, ali i od Savjeta za borbu protiv korupcije, koji je tijelo te iste vlade, sakriveni aneksi ugovora potpisanog sa italijanskim Fiatom.
Kao da nije bilo dovoljno bruke oko skrivanja od javnosti ugovora o koncesiji za gradnju autoputa Horgoš-Požega, za što je odgovorna vlada Vojislava Koštunice, Ministarstvo ekonomije aktuelnog kabineta, 4,5 godine posle te afere, usudilo se da sakrije od građana Srbije anekse ugovora sklopljenog sa italijanskim Fiatom. Savet za borbu protiv korupcije je posle Tantalovih muka i intervencije čak i poverenika za javne informacije konačno dobio anekse tog ugovora, ali u toj knjizi od 100 strana svaka reč je cenzurisana, prekrivena crnom bojom kako ne bi bila čitljiva. Taj ugovor Savet je od Ministarstva ekonomije tražio jer istražuje da li je aranžman s Fiatom isplativ i napravljen u korist ili protiv interesa građana Srbije. Predsjednica Saveta Verica Barać kaže za Radio Slobodna Evropa da je to vrhunac bahatosti i cinizma vlade Srbije.
Skoro 2 godine pokušavamo od Ministarstva za ekonomiju da dobijemo ugovor sa Fiatom i sve anekse, svu prateću dokumentaciju. Prvo smo pre više od godinu i po dana, mislim, dobili jedan ugovor u kome je svi važni podaci, pisalo je u zagradi redakcija tekst. I onda smo nastavili to da tražimo i onda smo juče ili prekjuče dobili verovatno jedno 5-6 tih velikih blokova, sigurno preko 10 kilograma papira, koje je osim nekog početnog teksta, ali sve potpuno, sve zatamljeno crnim, tako da ne samo što to ne može da se koristi i što je to potpuno cenzurisan tekst, nego stvar je u tome šta u stvari znači to što je ministarstvo poslalo takav materijal.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić branio se veoma naivno. Rekao je naime da ugovor sa Fiatom nije tajna, da stoji na internet sajtu vlade, a da je anekse koje je tražio Savet zacrnio Fiat, jer je smatrao da je to poslovna tajna.
Prvi ugovor sa Fiatom kada je potpisan 2008. godine. Da kažemo, aneks ugovora koji je potpisan u decembru 2009. godine, ti ugovori su praktično odmah bili objavljeni na internet sajtu i Vlade Republike Srbije. To nije nikakva tajna. Ono što je poslato Savetu za borbu protiv korupcije i povereniku za informacije od javnog značaja i ostalima jesu aneksi koje nismo mi zacrnili, da kažem, iz Vlade, nego su to uradili ljudi iz Fiata. Radi se o poslovnoj tajni i to su podaci koji su od interesovanja za Fiat i njegove konkurente.
Razume se da ministar Ćirić mora znati da ugovor nije isto što i aneks ugovora, kao i to da je prekršio Ustav i zakone Srbije učestvujući u skrivanju aneksa od građana. Potvrđuju to i reči Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja, na čiju intervenciju su savetu i dostavljeni traženi aneksi, doduše ovako zavijene u crno.
Potpuno jasno. Ne može se, dakle, ugovorima koji imaju obligacijno pravni karakter, dakle, koji nisu međudržavni, nego koji su zapravo poslovni, biznis ugovori, ne mogu se mijenjati imperativno pravne odredbe Ustava i zakona. Dakle, srpska javnost ima pravo da zna informacije od javnog značaja i uskratiti takve informacije moguće samo pod uslovima i zakona, a ne proizvoljno, ne odredbama nekakvih poslovnih ugovora. Savet sada treba da insistira, dakle, da onaj ko nakon povremenika ima po zakonu utvrđene obaveze, a to je Vlada Srbije, to piše u zakon, tako da prirodnim putom obezbedi izvršenje rešenja, da to i učini.
Ovo je najdrastičniji primjer cenzure jednog ugovora koji je tražio Savet za borbu protiv korupcije. Ali, kaže Verica Barać, vrlo često se događa da se ne dostavlja tražena dokumentacija.
Vrlo je nedostupna dokumentacija na koju treba raditi. Institucije, ministarstva, posebno ove nezavisne institucije, vrlo brižljivo kriju svoju dokumentaciju i svi napori poverenika Šabića, kome se mi često obraćamo i koji donosi rešenja da dokumentacija bude dostupna, na kraju bude ili nedostupna ili delimično dostupna. Skoro smo dobili od komisije antimonopolske rešenje za kupovinu Maxija Delte. Tu je, su svi važni podaci iz rešenja, iz studije koje prati, potpuno izbrisani, tako da to skoro da ne može da se koristi. To vrlo često rade i druga ministarstva, to vrlo često radi Komisija za hartije od vrednosti, rade druge institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
O eventualnim posljedicama neefikasnosti institucija Bosne i Hercegovine poslušajte na sljedećem primjeru. Iako su Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine i Kantonalni sud u Zenici donijeli presude u njihovu korist, Marica i Živko Babić ne mogu da vrate svoju imovinu u centru Zenice. Babići koji žive kao podstanari u Doboju i njihov advokat tvrde da opštinski sud u Zenici ne radi svoj posao, a Marica Babić najavljuje čak da će se zbog višegodišnje neuspješne pravne borbe spaliti pred sjedištem Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Sarajevu. Detalje prenosi Arnes Grbešić.
Živko Babić je sa suprugom i sinom 1993. godine napustio Zenicu, gdje se Babići kao Srbi više nisu osjećali sigurno u ratnim okolnostima. Prethodno je svoju imovinu prodao Jasminu Bajriću za 6.000 maraka. Opštinski i kantonalni sud u Zenici utvrdili su da je Živko Babić dobrovoljno prodao svoje nekretnine, ali je ove presude 2005. godine poništio Vrhovni sud Federacije, uz obrazloženje da je kupoprodajni ugovor sklopljen tokom rata i da u drugačijoj situaciji Babić ne bi prodao svoju imovinu. Zbog ovakve presude Vrhovnog suda Federacije, Jasmin Bajrić se obratio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ali je njegova apelacija odbijena u novembru 2008. godine. I pored svih presuda, Živko i Marica Babić kažu da im do danas nisu vraćeni sprat kuće, podrum, garaža i zemljište površine od oko 280 kvadratnih metara u centru Zenice. Babići navode i da su prema presudi Vrhovnog suda Federacije Jasminu Bajriću vratili novac koji su od njega dobili 1993. godine.
6.000, ja sam to vratio, kako je Vrhovni sud naložio, vraćeno, ima potvrda.
Ne možemo ući u posjed svoje imovine pored svih presuda zato što Općinski sud u Zenici vrši opstrukciju.
Advokat porodice Babić, Dragan Radović.
Sud ne radi svoj posao onako kako je odlučio Vrhovni sud i kantonalni sud u Zenici. Ja mislim da oni tu debelo griješe jer dužni su postupati po zakonu i po, znači, uputama drugostepenog suda. Mi smo svjedoci da oni ne postupaju i da time onemogućavaju, znači, ulazak u posjed porodice Babić.
Glasnogovornica Opštinskog suda u Zenici, Alisa Radončić.
Tražilac izvršenja je uveden u posjed i to nakon prethodnog ispražnjenja pokretnih stvari,
znači uveden je u posjed dvosobnog stana i to u naravi jednog sprata zgrade, uveden je u posjed ekonomskog dvorišta i vrta, nakon što su prethodno udaljene sve pokretne stvari i nakon što je to zapisnički konstatovano. U dijelu gdje nije bilo moguće, to je garaža i podrumske prostorije, nije uveden iz razloga što te prostorije nisu zatečene na licu mjesta.
Na ove navode Marica Babić je odgovorila ovako.
Međutim, čim smo mi otišli, on je vratio stolice na staro mjesto, promijenio je bravu. Sljedeći put kad smo došli 35. mi smo dovezli stvari da se uselimo, međutim bio je sudski izvršilac drugi, nije nam dao pristupa, brava je promijenjena.
Sporne nekretnine nisu zatečene na licu mjesta zbog izvršenih građevinskih radova, govori Jasmin Bajerić. Marica Babić kaže da je sa suprugom od Opštinskog suda u Zenici tražila da se do okončanja sudskog postupka obustave radovi na spornim nekretninama i zemljištu.
Pa mi smo tužbom od 10.4.2000. godine koju smo uputili sudu tražili da se zaustavi gradnja i rušenje i svi radovi na tome, sud nije ništa uradio.
Ovaj predmet će u narednom periodu ponovo biti dostavljen kantonalnom sudu na odlučivanje, kaže glasnogovornica Opštinskog suda u Zenici. Babići koji žive kao podstanari u iznajmljenom stanu u Doboju zbog maratonskih sudskih postupaka krajem oktobra ove godine uputili su pismo Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine od kojeg su zatražili da utiče na pravosudne institucije u Zenici da se njihov slučaj konačno riješi. Živko i Marica Babić u pismu su naveli da u suprotnom može doći do nemilih događaja ispred sjedišta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Sarajevu.
Najozbiljnije kažem da ću se ja zapaliti jer ovako više ne mogu.
Imam sina, ne radi, ja ne radim, na birovu smo oba dva, ovako u tuđoj smo kući, da se neko rješenje traži od suda, tražimo što prije, hitnije da nam nešto obezbijedi i da nam rješenje daje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Armes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorski fond za manjine, čiji je rad prošle godine izazvao brojne kontroverze zbog sumnje u nezakonitu raspodjelu novca, ponovo privlači pažnju. Zbog čega su sjednice na kojima se dodjeljuje novac tajne i o čemu je ovoga puta riječ, čućemo od kolege Asada Krcića.
Upravni odbor fonda za manjine je prije 3 dana na sjednici održanoj kasno noći odlučivao o raspodjeli novca poreskih obveznika koji se odobrava za projekte manjinskih nacionalnih zajednica. Sjednica navodno nije zvanično ni zakazana, a održana je u tajnosti. Razlog za ovakvo konspirativno ponašanje i urgentno sastajanje leži u činjenici da su mandati upravnog odbora isticali upravo 31. oktobra u ponoć, jer po novom zakonu narednog dana poslanici više nisu smjeli da budu članovi upravnog odbora, pa se moralo požuriti sa podjelom 800.000 eura. Direktor građanske alijanse Boris Raunić, koji već duže vrijeme ukazuje na netransparentan rad fonda, kaže da su odluke donijete na sjednici zakonite, ali da je legitimitet donešenih odluka sporan.
To se može samo jednom riječju komentarisati, riječ je skandalozno. Njihova sjednica održana po zakonu, tu nema dileme, ali održana je pred sam istek njihovog roka za podnošenje ostavki, tako da uopće se tu više ne može govoriti o bilo kakvom moralnom ponašanju, to je naprosto skandalozna stvar.
Rad Fonda za manjine je prethodno analizirala Državna revizorska institucija koja je ocijenila da korisnici sredstava Fonda za manjine u buduće treba da u okviru izvještaja o realizaciji projekta dostavljaju vjerodostojne račune za pravdanje troškova. Podsjetimo, nakon provjere trošenja budžetskog novca koji je Fond za manjine dijelio tokom 2010. godine, Državna revizorska institucija je konstatovala da su pojedini korisnici državnog novca dostavili fondu izvještaje o realizaciji projekata koji su bili nekompletni i površni. Dnevnik Dan prenosi izjavu predsjednika upravnog odbora Fonda za manjine Miroslava Marića da ne želi da daje izjave, odnosno da će na sva pitanja odgovoriti na budućoj konferenciji za medije. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća i član upravnog odbora fonda Momčilo Vuksanović je odgovorio na pitanje da li se posljednjoj sjednici upravnog odbora fonda može osporiti legitimitet.
Odluku je donio upravni odbor na način kako ju je donio u skladu sa postojećim pravilnikom i u skladu sa zakonom. Mislim da tu nema ništa nelogično, odnosno znam da je jedini problem pojavljivanje Srpskog nacionalnog savjeta u raspodjeli sredstava Fonda za manjine.
Gospodine Vuksanović, možemo li na trenutak samo sa ideološko-političkih pitanja da se vratimo na dosadna i suvoparna, ali važna pitanja financija? Koliko je Srpska nacionalna zajednica dobila sredstava?
Ti podaci još nisu zvanični, ja ne želim i nemam mandat da iznosim zvanične podatke.
Za eventualno sporan legitimitet sjednice pitali smo i člana upravnog odbora fonda Amera Halilovića.
Ne vidim ništa tu spor.
Taj je fond osnovala skupština. Po nekakvoj logici mojoj, a i po zakonu, onaj što osniva, normalno je da ima svoje predstavnike u upravnom odboru.
Rad upravnog odbora fonda za manjine je već duže vrijeme predmet kritika zbog ocjena da je ugrožen konfliktom interesa. Dio javnosti smatra da je nedopustivo da poslanici koji zbog nadzorne uloge parlamenta treba da kontrolišu rad fonda istovremeno odlučuju o raspodjeli novca. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta i član upravnog odbora fonda Momčilo Vuksanović.
Ja mislim da više konflikta interesa imaju oni koji napadaju rad fonda za manjine nego oni ljudi koji odlučuju u fondu za manjine. I to ću pokazati da ovi ljudi koji su najveći zagovornici da je u fondu za manjine se ne radi na transparentan način, da su oni u stvari uključeni u konflikt interesa.
Direktor Građanske alijanse Boris Raunić insistira da fond mora da radi u skladu sa zakonom ili će, kako kaže, u suprotnom podnijeti krivične prijave.
Tu postoji više aspekata, znači postoji konflikt interesa ili prethodnoj, kako je državna revizorska institucija utvrdila raspodjele, ja vidimo po nekim informacijama kojima raspolažemo i danas, oni su raspodijelili sredstva i danas imamo priznanje, ne dam od portala upravnog odbora, da su dijelili sredstva mimo zakona, da, znači da su dozvolili da organizacije koje nijesu ispunile zakonske obaveze, to je da podnese financijski izvještaj za prethodnu godinu, dobit će znači sredstva, također dobit će sredstva organizacije koje nemaju, što je također jedan od uslova protiv zakonom transparentne upravljačke strukture. Problem je također konflikt interesa, veliki broj, odnosno skoro svi su oni dijelili sredstva svojim organizacijama, organizacijama svojih bliskih partijskih prijatelja ili partijskih drugova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U dokumentima dana za 3. novembar toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.